Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Tips for å bli en bedre investor. Nervøse investorer I aksjer og fond usikre på hva de skal gjøre dersom aksjemarkedet faller. Derfor så har vi tenkt å gi dere noen allmenne råd, hvordan du bør tenke hvis du fersk eller sånn middels erfaren investor. Dette Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Sand Jensen og skriver om aksjer.
Ja, I dag har vi liksom tenkt å ta på oss de lange brillene, som det heter. Merkelig uttrykk for øvrig. For nå sommerens dvale over. Smitten på vei oppover. Og det aksjemarkedet også. Men renten like lav. Og den siste kombinasjonen, hvis vi holder smitten utenfor, det jo det som bidrar til at nordmenn aldri har spart så mye I fond og aksjer som det de har gjort det siste året. Men en ting når det går oppover, men hvor lenge varer det da? Og hva skal du som tror på en nedtur gjøre med aksje- og fondsinvesteringene dine? Ja, først og Christian, hva det egentlig som har skjedd på børsene I sommer?
Ja, hvis man skal være litt kortfattet, så det vel pent lite. Altså, vi hadde en liten sånn minikorreksjon, om man kan kalle det korreksjon, jeg heller ikke sikker på, men altså, da falt vel hovedindeksen med litt over 4% der I midten av juli, var det vel. Og så siden da, så har det tikket sånn sakte og forsiktig sakte og oppover, men hvis du ser sommeren under ett, så har det jo vært ganske flatt da. Og du nevnte det med rente, ser vi I USA, så langrentene har jo falt til dels betydelig, og ser vi på oljeprisen, så den også ganske mye ned nå I det siste, så oljeprisen jo viktig for aksjer på Oslo Børs, men konklusjonen, ganske sommerstil altså.
Ja, men ikke sant, vi må jo arrestere deg litt her, for du har jo trott på krakk siden I fjor eller sånt da. Ja, hva skjer da, Christian? Når? Kommer det ikke? Du ulv? Fortsatt?
Ja, det jo betimelig arrestasjon det da. Det klart, jeg mener jo, har ment lenge at aksjemarkedet jo høyt priset, og hvis man kikker ut av vinduet, så klarer jeg ikke helt å forstå hvorfor det det. Men som vi har snakket om I flere tidligere episoder av Finansredaksjonen, så har det jo mye med hva spesielt den amerikanske sentralbanken gjør, som driver og doper økonomien og tilfører en hel enorme mengde med likviditet, men det skal ta slutt en dag, og det vet vi jo nå, dette som det heter tapering, altså at de tar ned tempo på støttekjøp, og nå var det siste, når de diskuterer, sentralbanken sier, altså de skal tenke om hvordan de skal tenke på tapering, altså dette her jo så ømtålig, ikke sant, så hvis de må jo ha tunga rett I munnen når de snakker om disse tingene her, for et feil ord fra han J-Po, som han jo heter på Twitter, den amerikanske sentralbanksjefen, så stuper jo aksjemarkedet hvis de tror det at dette her støttehjulene da, som man har levd med nå I flere år, at det skal forsvinne. Og jeg husker jo sånn som I fjor høst, så var jo de fleste, hva skal vi si, eksperter, var jo overbevist om at man kom til å få en ganske tøff korreksjon I aksjemarkedene. Riktig nok så kom det en korreksjon, men jeg kan ikke si at den var veldig tøff over september og oktober så falt vel Oslo Børs hovedindeksen med cirka 5%. Og når man ser nå så folk også ganske overbevist om at det kommer en korreksjon, og det ikke lenge til september, og september og oktober vet vi sånn historisk de svakeste månedene. Og dette med tapering, altså de støttetiltakene fra den amerikanske sentralbanken, kommer sannsynligvis til å ta slutt på et eller annet tidspunkt, og da kan det bli rumlete.
Men ikke sant, det jo litt sånn at for deg som investerer langsiktig, for eksempel til pensjon eller til, jeg vet ikke, leilighetskjøp langt der fremme, så spiller jo ingen rolle, eller i hvert fall en ganske liten rolle, om børsen faller og stiger over kortere perioder. Men det jo likevel fullt forståelig at man kjenner på nervøsitet slik situasjonen nå. Så vi synes det på tide, og det egentlig repetisjon, for vi har snakket om det i noen tidligere podcaster også, altså noen gode råd som kan hjelpe med liksom nervøsiteten da. Mm. Og Bloomberg har jo lagt frem en sånn 7-trins rådsrakett for å liksom dempe blodtrykket i de som har liksom, ganske litt sånn ferske på markedet. Har de ikke det, Terje?
Jo da, det veldig sånn hva skal vi si, snusfornuftige råd basert på både finansteori og erfaring over tid da. Og hvis vi starter med liksom det første rådet er jo at man skal starte tidlig med å spare og spare liksom automatisk. Det jo det klassiske at man skal tenke langsiktig, spare litt hver eneste måned og trekke sånn at det blir en del av liksom altså at man trekkes automatisk til sparingen, sånn at det blir...
Ja, spareavtaler.
Ja, nettopp. Mm. Og det jo sånn at du ikke aktivt må ta en beslutning hver dag, om du skal eller ikke. At sparingen blir en del av dine faste utgifter, for å si
man
det sånn.
Man kaller det jo lure hjernen litt, ikke sant? For at hjernen jo egentlig konstruert litt sånn at den bare vil ha en kjapp tilfredsstillelse.
Nettopp.
Så hvis du har penger på konto, og du ser en fin genser, eller et eller annet sportsartikel du egentlig ikke trenger, men synes er skikkelig ordentlig, så er det så lett å bruke det. Men hvis pengene ikke på konto, fordi de har forsvunnet inn i en spareavtale, så er det mye vanskeligere å bruke de pengene. Da. Så det et kjempegodt råd.
Ja, jeg tenker,
Sånn som hun har jo barn som begynt å studere og sånn, ikke sant? Og de jo ikke akkurat notorisk god råd. Men jeg har liksom tvunget på hun eldste en sånn, du skal starte et sparavtale i fond på, jeg vet ikke om det 150 eller 200 kroner i måneden. Men ikke sant? Det litt som å trene. Du må bare komme i gang, og så får det heller baller på seg når du får litt godt grunnlag, eller litt høyere lønn da.
Nettopp. Men som du sa, det fristende å bruke penger som står på konto, men man bør, det jo det andre rådet, at man bør også ha noe tilgjengelig for en regndag, en regnværsdag, hvor man får behov, altså vaskemaskinen ryker, eller kjøleskapet, eller et eller annet man må bare fikse. Og da det å ha noe tilgjengelig som man kan bruke, enten hvis det litt sånn krise, eller hvis man finner noe som man virkelig har lyst på, som koster litt penger. Men da må man jo på en måte holde det litt separat fra sparingen.
Ja. Ja, det litt sånn som å opprette en konto i en eller annen bank du vanligvis ikke bruker, og nærmest kaste nøkkelen. Det jo litt sånn du bør gjøre, men alle har selvfølgelig ikke muligheten til å spare 1-2 månedslønner, som det anbefalt faktisk i en sånn bufferkonto.
Neida.
Men hvis man har muligheten til å sette av noe, så er det jo ikke sant? Og kjempeergelig å måtte bruke kreditkort eller måtte ta høl på noe aksjefond hvis for eksempel da type vaskemaskiner ryker eller bilreparasjon blir for den blir jo alltid dyrere enn det du trodde, så sånne utgifter. Men det tredje da, der har du noen vise råd fra Warren Buffett og Tor Christian, har du ikke det? Der man skal spre investeringene sine.
Jo, det riktig. Altså, det jo slik sånn tanke at man må porteføljetenkning og liksom spre, ikke putte alle eggene i en kurv. Men Warren Buffett, han jo et orakel fra Omaha og har jo gode råd om alt her i livet, også aksjer. Og han mener jo det at porteføljetenkning, det for proffene. Altså la oss si at du skulle for eksempel kjøpe 20 aksjer da, 20 forskjellige aksjer. Og da vil du da implicit den 20. aksjen være den 20. minst attraktive. Og da forstår ikke han hvorfor i all verden skal du putte penger i den 20. minst attraktive aksjen, hvis det den første aksjen du har mest tro på. Og da liksom hovedrådet han, så han skulle investere i aksjer som du forstår hva holder på med. Altså enkle og oversiktlige saker. Men da ikke slike portefølje. Men det klart, det vanskelig å gi slike råd for som skal omfatte alle. Det jo, noen har kanskje ikke noen idé om hva som den beste aksje, og da hans gode råd, kjøp billige indeksfond, for eksempel da, basert på S&P 500. Han snakker jo da til et amerikansk publikum, og her hjemme kan det jo da for eksempel være et bredt og billig fond basert på hovedindeksen på Oslo Børs, for eksempel.
Men når vi snakker om diversifisering og asset allocation, eller sånn hva slags type investeringer man skal ha, så må man også tenke på at hvis man skal spare i aksjer, så jo risikoen for store bevegelser, som vi snakket om innledningsvis, til stede. Og ved å gjøre sånn som oljefondet for eksempel, ha en fordeling mellom aksjer og renter og eiendom som på en måte ligger fast, så får man en sånn regel om at når man har tjent veldig mye på aksjer, så skal man faktisk selge seg litt ned og heller plassere pengene i renter. Det klart det litt vanskelig når renten omtrent null. Men det går an å få høyere renteavkastning også, men da må man ta det som kalles kreditrisiko, altså at man kjøper fond som investerer i selskapsobligasjoner, og de gir positiv rente. Så man må også tenke på en måte, der driver jo de profesjonelle forvalterne, de lager jo sånne porteføljer basert på alder til den som sparer, hvor man trapper ned aksjeandelen fram til pensjonsalder, og hvor pengene skal konsumeres. Og det jo også en måte å tenke på for yngre da, å starte med mye aksjer, men kanskje noe i rentefond, og så heller gå ned i aksjeandel når man blir eldre.
Ja, der det jo et sånt nyttig husmorsråd for å gjøre akkurat det Terje sier, og det trikset jo da at du tar 100, og så trekker du fra alderen din, og det du da sitter igjen med, andelen du skal sitte i aksjer, og som da Terje sier, i det du blir eldre, så reduserer du andelen i aksjer, for du på et eller annet tidspunkt skal du jo konsumere disse pengene, forhåpentligvis da. Mens i starten av din, hva skal vi si, sparekarriere, så har du lang tid på deg, og du har på en måte mulighet til å ta mye risiko, som det da utvilsomt er i aksjer, og så der, også der har Warren Buffett gode råd å by på, og han sier jo det at altså cash, kontanter, man kan jo tenke deg altså sette pengene i banken, ja, men vi vet jo det er jo, jeg håper å si, du får ikke noe, det er null til negativ avkastning etter inflasjonen, ikke sant? Men, og der sier jo Warren Buffett, altså cash, kontanter, det er jo dårlig investering over tid, men du vil alltid ønske å ha noe cash, sånn at ingen andre skal bestemme over deg. Og også det eksempelet til Terje med den der vaskemaskinen, ikke sant? Altså at, eller hvis du for eksempel vil ha kruttet tørt, hvis det, altså du får en korreksjon, og så vil man si, oi, da kunne jeg jo, har jeg noen penger, kan jeg bruke de til å kjøpe noen aksjer?
Men sånn som nå da, så kan du tenke deg at hvis man har investert aksjer, eller kjøpt aksjefond nå, som har gått helt fantastisk bra, altså det siste året, så har det jo vært fond som har levert helt utrolig god avkastning. Og tenk hvis det er første liksom, året ditt som fondsparer da, og så tror du liksom, er det ikke vanlig med 50-100% avkastning i året liksom? For det er det ikke,
for det er det ikke.
Har vært der en stund, for å si det sånn. Så ikke sant? Og så blir det sånn der, det er jo den der greedy's good tankegangen, at du vil bare ha mer. Pengene har økt så mye, du vil bare ha mer. Men det er jo noe med det at da skal du liksom ha litt is i magen da, og tenke at du kan ikke eller du kan si det sånn, hvis du ung og ikke skal bruke pengene før mange, mange år, så bare la det stå og kjør på med full aksjepott, det mener i hvert fall jeg. Mm. Men hvis du liksom tenker at disse pengene skal komme til nytte på innen, ja, la oss si 3 år da, mm. eller noe sånt, da hadde jeg begynt å trappe det nå. Det må jeg innrømme.
Altså, det vel du som har sagt, gjentatt det, Tor, flere ganger, at ingen blir fattig av å ta en gevinst.
Ja, da kommer jeg å tenke på spitalen, ikke sant? Når man solgte hydrogenaksjen Nell, ikke sant, på 2-3 kroner, og nå er nok riktig nok den kursen på vei ned mot 2-3-1, men da var det en periode hvor den var fantastisk høy, men spitalen har fortsatt med mat på bordet, eller salt til brød, eller hva det heter for noe.
Nei, så jeg vil nok trappe ned med, som sagt, hvis du har en sånn her plan om at du skal bruke de pengene som står i aksjer eller aksjefond innen 3 år, så er det ikke dumt å trappe ned til noen renter, eller altså bytte ut aksjefond med en kombinasjonsfond, da, som også er en mulighet, ikke sant? Som en blanding av renter og aksjer.
Og hvis du da følger denne oljefondstrategien om å holde 70-30, 70 aksjer, 30 renter, så vil du bli tvunget til å selge deg ned i aksjer og gå over til renter når det har gått veldig mye bedre med aksjemarkedet. Men det er på en måte en konsekvens av den strategien du har lagt da.
Men det er jo det, ikke sant? Det kan man gjøre hvis man ikke er så erfaren med rebalansering, som dette heter da, så er jo alternativet kombinasjonsfond.
Det er det, absolutt. Det er en mulighet.
Som en for all del pass på kostnaden i kombinasjonsfondene, for der
er det mye forskjellig.
Men da er du over på punkt 4, ja. Bare ta det, Tor, så skal jeg komme tilbake til punkt 4.
Jeg hang meg litt opp i det Anita sa om dette her. Ikke sant? Altså, vi har jo hatt en helt sånn fantastisk periode på børsen med disse grønne vekstaksjene som har steget utrolig inntil de plutselig begynte å falle igjen tidligere år. Men ikke sant, det har dannet seg en sånn oppfatning blant mange, jeg tror de mer uerfarne investorene, ikke sant, om at det at du kan få 100% avkastning på et år, altså det bør liksom være innenfor, det bør liksom være et visst minimum, noe annet vil være for smålåtent. Og dette her er jo livsfarlige saker, ikke sant, og vi har jo sett det med krypto og bitcoin, og også her har Warren Buffett gode råd å bidra med, vet du, og han mener jo det at du skal ikke investere i uproduktive assets, altså aktiva, altså da type bitcoin, ikke sant, som er så uproduktivt som det går av, og gull kan det heller ikke noe i forhandling, altså investere i ting som gir en annen løpende avkastning.
Men tilbake til det som er punkt 4 da, og du nevnte kostnaden i kombinasjonsfond, Anita, og det er jo at rådet er å holde kostnadene knyttet til sparingen nede. Der har det jo skjedd mye over tid. Kostnadsnivået er gått betydelig ned. Det har vært ikke minst det at det har vokst fram masse sånne såkalte passive fond som bare kopierer en indeks og kan gjøre det til veldig lave kostnader. For det eneste du kan være sikker på da, det er at kostnadene er der. Du vet ikke hva avkastningen vil være, men du vet hva kostnaden vil være, og da er det et veldig godt råd å prøve å holde de kostnadene nede så mye som mulig.
Og det er jo, det synes jeg virkelig har skjedd, det har skjedd utrolig mye på indeksfondsidene de siste årene. For det tok jo litt tid, ikke sant, før det kom på det norske markedet, og det var jo alle disse fondsforvalterne tjente så utrolig mye gode penger på aktive fond. Så det var liksom å dra pinsvin ut av et nøkkelhull for å få de til å sette det indeksfondet fremmest i butikken.
Ja, ja.
Men nå er det jo masse. Nå er det jo mange. Du kan jo virkelig gå inn i alle verdensdeler hvis du ønsker å diversifisere på indeksfond også.
Ja, og der er det jo det beste rådet ut fra finansteori er å kjøpe verdens aksjemarkeder. Altså kjøpe et globalt indeksfond. For da får du risikoen og avkastninger som er knyttet til alle verdens aksjemarkeder. Og sånn kan man jo tenke om brede rentefond også.
Men jeg så vi skrev det igjen i går, tror jeg det var, fordi at vi har jo snakket ofte om indeksfond, ja. og at vi liksom er liksom promoterer på en måte indeksfond, nettopp fordi jeg holder disse kostnadene nede. Mm. Og da jo ikke de som driver med aktive fond, altså de som plukker aksjer og setter sammen i et fond, veldig fornøyde. Og nå kunne de bare liksom triumfere, da, for det viser seg jo det at de aktive fondene som investerer i Norge, de har jo slått i indeksfondene det siste året.
Mm.
Men det skyldes jo disse fantastiske vekstaksjene, da, vet du, som vi har pratet mye om før, har vi ikke det til Christian? Som man ikke skjønner hvorfor i all verden fortsetter å vokse og vokse.
Men nå har det jo falt som en stein. Da. Så det viser at det vi ikke forstod, det var helt korrekt. Ja. For de fleste av disse aksjene er jo ned over 50%, ikke sant, siden langrenten i USA begynte å stige på alvor, og nå har jo langrenten riktig nok falt, men det er jo ikke slik at de grønne vekstaksjene plutselig er tilbake. Ikke sant? Altså, her er det mye folk som har tapt uhorvelig mye penger ved å gå inn på toppen rundt i januar, ikke sant? Og så er halvparten av pengene borte.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og da er vi vel over på punkt nummer 5, hvilke rådgivere man skal lytte til. Det er i hvert fall greit å ha liksom, som en viss skepsis både til oss og til andre rådgivere. Eller i hvert fall prøve å forstå hva slags insentiver de har da, til å gi sine råd. Det finnes jo ingen som ikke har noen insentiver til noe som helst, sånn, og er helt objektive, men man må i hvert fall være bevisst på det, da, at en rådgiver som selger visse typer produkter har jo en dobbeltrolle. Man skal både gi råd og få deg til å kjøpe et eller annet. Men der er det jo blitt bedre, Anita, med autorisasjonsordninger som vi har snakket om også.
Altså, det er en... det som er så sprøtt, da, for det er jo ikke sant, bankene har jo nå har 13, brukt masse penger, og jeg tror det 13 000 sånne autoriserte finansrådgiver ute i bankene nå. Men de får nesten ikke lov til å gi råd, fordi at det er for å ikke trå i noen felle og ikke gjøre noe feil. Og dessuten så er det jo litt sånn at jobber du i Nordea eller DNB, så er det sjelden du anbefaler den motsatte bankens fond. Så det er litt, ikke sant, når lønna de kommer fra Nordea, eller fra DNB, eller fra et annet selskap, så er det vel gjerne der du ønsker at folk skal kjøpe.
Ja da,
det
er jo helt naturlig.
Og det er også sånn.
Men det som vi har snakket med, jeg bare tenkte på det vi snakket om forrige gang, i podcasten vi hadde om sånn finfluencer, ikke sant? Så der kommer det jo en eller annen sånn fyr eller noen som bare da kjører på å få vervepremier av kryptobørser ved å anbefale kryptovaluta og sånn. Og da må jo virkelig de aller største varsellampene blinke heftig før du tar mot det.
Det er jo en slik rørende tradisjon, ikke? Hver gang aksjemarkedene faller, så kommer jo alle disse lederne og ekspertene fra aksjefondene, ikke sant? Og sier at man må sitte stille i båten. Sitt stille i båten, uansett hva som skjer, ikke sant? Man må sitte stille i båten. Men det er klart at man må ta det, disse rådene med en klype salt, for det er klart, de har jo all interesse at folk skal sitte stille, alle småsparen skal sitte stille I båten. Hvor mye plunder og heft skulle det ikke bli hvis folk plutselig begynte å selge aksjefondene deres, og da må de ut og begynne å selge aksjer for å dekke inn disse innløsningene. Altså, dette blir bare plunder og heft, og det godt forstå hvorfor de gjør det. Men der vi inne på enda et råd fra det godeste Warren Buffett, for vi har snakket om hvordan du skal fordele pengene dine på de forskjellige aktiva. Men det en investering du kan gjøre, sier Buffett, som gir en helt uovertruffen avkastning, og det å investere I deg selv, altså øke din egen kompetanse og sette deg inn I aksjemarkedet, lese DN og...
Særlig aksjekommentarene.
Ja, det ja, nei, nå skal ikke jeg si noe mer. Men...
Helt uavhengig råd.
men det klart, ikke annet, jo mer kunnskap du har om aksjemarkedet og pengemarkedet og I hele tatt hvordan investere dine penger, så det vel rimelig opplagt at da det jo en større sjanse for at du forvalter dine penger på en bedre måte. Høres ikke det riktig ut da?
Jo, veldig klokt råd.
Ja.
Veldig godt råd.
Skal vi gå over på de to siste? Mm. Det, nummer seks jo egentlig veldig, det sånn skikkelig snusfornuftig, Det jo helt logisk, altså det rådet at du skal bruke mindre penger enn det du tjener. Altså hvis du alltid bruker mer penger enn du tjener, så bare øker gjelden din, og du har ikke noe penger igjen til å spare for. Så det jo liksom sånn...
jo, det ikke sant, det snusfornuftende, men jeg bare tenkte på, når du ser det, så bare sånn, yeah, right. Men... Jeg tenkte bare på det når jeg hadde barn I barnehagen, og de der barnehageutgiftene hver måned var jo ganske høye, ikke sant? Så tenkte du, og hvertfall når de kom på SFO I tillegg, så tenkte du, herregud, og god råd jeg kommer til å få når de ferdige med det der. Og så, nja, vi tenkte kanskje ikke så mye over det. Så hvis man bevisst sånne ting da, I skifter I livet, så hvor plutselig det faller bort en utgift, at man liksom forter seg å sette noe av det på en sparekonto, så du ikke vender deg til at det plutselig litt mer på kontoen igjen, ikke sant?
Ja, ja. Da det kanskje greit å komme til punkt nummer 7, som at man må finne ut hva arbeidsgiver tilbyr av goder som knyttet til sparing og for så vidt andre ting som gjør at du kan redusere dine egne kostnader. Da tenker jeg for eksempel på innskuddspensjon som alle pliktige til å tilby. Det må man jo finne ut hvor mye man får I innskuddspensjon. Og så det for eksempel forsikringer som gjør at man ikke behøver å og tegne forsikring på privat hånd hvis arbeidsgiver har gode forsikringsordninger. Og det tror det fort gjort å på å si altså, vi vet fra egen virksomhet at det liksom fort gjort at folk på en måte glemmer å sjekke hva de har av den type goder. Det ble kanskje innført en gang og opplyst om da, og så står det I en eller annen håndbok, og så glemmer man at man har den type gode, da.
Det helt enig, og da vil jeg bare kaste inn på sånn siste punkt her også, nå som alle har innskuddspensjon, eller noen har noen annen type person, men veldig mange har innskuddspensjon, og da det jo, når du får det, så det jo arbeidsgiver som først bestemmer hvor stor aksjeandel og hvor stor renteandel du har I den sparingen. De setter deg på en eller annen sånn default-portefølje. Men du ung, så må du bare øke den aksjeandelen der kraftig. Og jeg vil si at du skal ha den ganske lenge også, fordi at den endelige pensjonen din, den består jo både av det du får fra folketrygden og det du får fra arbeidsgiver. Og folketrygden jo så sikker som banken, så det å ta mer risiko med innskuddspensjonen sin, det bør egentlig alle gjøre. Så sjekk det. Ja. Men du, da har vi vært gjennom 7 råd da, som sånn, litt sånn prøve oss å roe de som nå litt nervøse I forkant av det de tror kanskje muligens kan bli en litt rugglete høst, både I fonds- og aksjemarkedet. Og så det jo litt sånn allmenne råd som kan være greit å få repetert med jevne mellomrom, særlig etter en sommer hvor du kanskje har øst ut litt penger. Ja, så nå liksom høsten da, nå skal du rydde opp, og nå skal man liksom få alt på stell igjen. Ja, ja.
Men kan jeg få snike inn 2 siste råd fra Warren Buffett?
Absolutt!
Ja, det han har jo spesielt et som han veldig kjent for, det vær urolig når andre grådige, og vær grådig når andre urolige. Altså, ikke sant, tenke motstrøms, ikke sant? Og så det en annen, en veldig god. Prisen det du betaler. Verdien det du får. Altså, det gjelder uansett om vi snakker om aksjer eller sokker. Jeg liker å kjøpe kvalitetsvarer når prisen redusert. Det noe å tygge på det, for de som har kjøpt Kahoot eller andre grønne aksjer på de høye prisene tilbake i januar, ikke sant? Altså selv om en aksje stiger veldig, så det ikke sikkert at den fortsetter å gjøre det, men vi har jo snakket om dette med momentum og slikting tidligere, ikke sant? Men det aller enkleste rådet I aksjemarkedet at det som går opp, det skal ned og motsatt.
Ja. Og med de bevingede ord så sier vi tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne gangen. Vi håper du vil abonnere og lytte til oss videre. Vår tekniker Oskar Bremer. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.